habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa axada bisha sebtembar ee sanadka 2023-kana waa shan. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan ah waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah taliyaha nabad sugidda qaranka oo ka jawaabay dalabkii ra'iisul wasaaraha soomaaliya, ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo maanta is-hortaag ku sameeyey bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen ehelada ikraam tahliil.
markii hore waxay adeegsadeen rasaas nool oo ay ugu talagaleen dadka inay ku kala ceyriyaan. wariyaashii aan wareysanay goobta jooga waxay noo sheegeen in booliiska sidoo kale ay weerareen suxufiyiintii ka qaybgalaysay mudaaraadkaas oo soo tabinaysay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan horumarinta afka soomaaliga. sidoo kale waxaan idaacadda idinku haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
ragga diray mufaca duulayo iyo weyla dami weynay, diraysyada laboobi iyo hurdada laysu dacareeyey, qurumaha iswada doonayee duulka ka culloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dirayaa ee nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday badhii ka da'yaay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. rasaas xooggan ayaa goor hore oo axadan ah waxay ka dhacday meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada Guinea, waxaana ay socotay saacado. goob joogayaal ayaa sheegay in tani ay sare u qaaday walwalka amni ee dal ku yaalla galbeedka Afrika oo leh taariikh dheer oo awood militari iyo iskuday afgamdi. wasaaradda difaaca ayaa markii dambe waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in ilaalada madaxtooyada iyo ciidamada kale ee amniga ay sida hadalka loo dhigay xakameeyeen halista, ayna iska caabiyeen kooxdii weerarka soo qaaday. howlgallada amniga iyo sifeynta ayaa sii socda si loo soo celiyo kala dambeyntii iyo nabaddii, ayaa lagu yiri bayaanka. hase yeeshee bayaankaasi madax bannaan looma xaqiijin karo, mana jirto wax hadal ah oo deg deg ah oo ka soo baxay madaxweyne Alpha Conde. telefishinka dowladda ayaa waxa uu sii watay muusig iyo barnaamijyo kale, laakiin ma uusan xusin rasaasta ka soo yeeraysay xaafadda ay ku taallo aaggaasi madaxtooyada. Conde ayaa waxa uu wajahay dhalaceynaysa soo taraysa tan iyo markii uu isku dayay in uu mar saddexaad xilka qabto sanadkii hore, isagoo sheegay in xadidaadda labada xili aysan qusayn isaga, sababtuna ay tahay dastuurka uu ama aftida dastuurka ee uu soo saaray. gobolka Baljistan waa qarax ismidaamin ah ayaa haddan waxa uu ka dhacay gobolka Baljistan ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan, waxaana lagu dilay ugu yaraan 4 askari, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen. booliisku waxay sheegeen in qofka isqarxiyey oo watay mooto uu bartilmaameedsaday goob ay ku shirayeen xubno ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Frontier Corps oo ku sugnaa bar ammaanka laga ilaaliyo oo ku taalla caasimadda gobolka ee Quetta. sarkaal sare oo ka tirsan booliiska gobolka Azahar Akram ayaa sheegay in baarayaashu ay heleen qaybo ka mid ah jirka qofka isqarxiyey, waxaana uu sheegay in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxa xoogga badan ay xaaladoodu aad u liidato. wasaaradda gaashaaniga ee dalka Sacuudigana waxa ay sheegtay inay dhexda ka qabatay gantaal balastiga iyo diyaarado droneysa kooxda xuutiyiinta ay ku soo weerareen gobolka shidaalka qaniga ku ah ee ku yaalla bariga dalkaasi. wasaaradda ayaa xaqiijisay in laba caruur ah ay ku dhaawacmeen firar ka dhashay burburka gantaalka. kooxda xuutiyiinta oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ayaa waxay sheegtay in gantaal iyo 8 diyaaradood oo droneys ah ay ku beegsatay xarumaha shidaalka ee la yiraahdo Ras Tanura ee shirkadda shidaalka Sacuudi Aramco ay ku leedahay magaalada Damaan. xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen xarumo kale oo shirkadda aramco ay ku leedahay gobollada koofreed ee jizan iyo najraan, sida uu sheegay yaxya sareena oo ah afayeen u hadlay kooxda. Shirkadda sacuudi aramco weli jawaab kama aanay bixinin weerarka. Dad xogogaal ahna waxay dhacdadan sheegeen inaysan waxyeello gaarin qalabka shirkadda, islamarkaana weerarkani uu ka dhacay bannaanka xarumaha lagu soo saaro shidaalka. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa maanta is-hortaag ku sameeyey bannaan baxay soo qabanqaabiyeen ehelada Ikraam Tahliil, iyagoo kala eriyey dadkii ka soo qayb galay dibadbaxaasi, waxaana ay jirdil u geysteen sida la sheegay, qaarkoodna ay xabsiga u taxaabeen wariyaashii doonayay inay tabiyaan bannaanbaxaasi. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta is-hortaag ku sameeyey bannaanbax lagu waday inuu magaalada Muqdisho ka dhaco, kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ehelada Ikraam Tahliil oo ah gabar ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo ay dhowaan hay-addaasi sheegtay inay u gacan gashay ururka Al-Shabaab. Bannaanbaxa oo loo asteeyey in gelinkii dambe ee maanta uu ka bilowdo isgoyska kilomitir 4 ayaa waxaa dadkii ka soo qayb galay kala eriyey ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwaasoo sidoo kalena wariyaashii baahinayay dibadbaxaasi qaarkood xabsiga u taxaabay, inkastoo markii dambe ay xorriyadooda dib u heleen. Warfidyeenadii goobta tegay ayaa qaarkood jirdil loo geystay iyadoo laga qaatay qalabkii ay ku shaqaynayeen. Xarumaha warbaahineed ee qalabkooda la qaatay ayaa waxaa ka mid ah telefishinka Universal, sida uu ku waramayo madaxa wararka ee TV-gaasi Maxamed Xuseen Koona.
Maanta waxaa lagu waday in magaalada Muqdisho uu ka dhaco bannaanbax lagu dalbanayo ay dhigayaan ehelada Ikraam Tahliil. Bannaanbaxaasi waxaa lagu casuumay inay ka soo qayb galaan bahda warbaahinta guud ahaan. Bannaanbax ayaa wuxuu ka bilowday Muqdisho. Bannaanbax iyagoo duubay wariyaashii ayaa durbo waxay la kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda. Ciidamadaasi waxay jirdil u geysteen wariyaashii guud ahaan meesha wax ka duubayey, waxaana halkaasi ka mid ahaa cameraman ka tirsan Universal TV oo la yiraahdo Guuleed Cabdisalaad. Qalabka ayaa laga qaatay, waa la jirdilay. Sidoo kale wariyaal ka shaqeynaya iyagana warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho ka shaqeysa ayaa iyagana sidoo kale qalabka laga qaatay, lana jirdilay. Waxaa ciidamada booliisku sidoo kale ay kala ceyriyeen dadkii dibadbaxa dhigayay ku dalbanaya cadaaladda. Marka weli qalabkii waa uu ka maqan yahay Universal TV. Qalabkiina waxaa qaatay, sida maaragtay naloo sheegay, booliiska Soomaaliya, gaar ahaan waxaa la geeyey saldhigga booliiska degmada Hodan. Marka xaalka guud ee xasagaafiyo maanta bannaanbixii ka dhicay Muqdisho, sidaas ayuu xaalkiisu noqday. Wariyaashiina weli waxay raadinayaan qalabkii warbaahintooda laga qaatay.
Ugu dambeyntii, dhibaatada loo geystay wariyaasha maanta bannaanbaxa ka soo qayb galay ayaa waxaa cambaareeyay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS. Waa kan xogeyaha ururkaasi Cabdalla Muumin.
Ilaa 11 saxafi oo ka kala socda warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah oo tabinayay ama u tegay isgoyska lambar 4 inay tabiyaan mudaharaad halkaas ka dhacay oo dadweyne ka mid ah kuwa Muqdisho ay dhigaayeen ayay booliisku weerareen. Markii hore waxay adeegsadeen rasaas nool oo ay ugu talagaleen dadka inay ku kala ceyriyaan. Wariyaashii aan wareysanay goobta jooga waxay noo sheegeen in booliisku sidoo kale ay weerareen saxafiyiintii ka qayb galaysay mudaharaadkaas oo soo tabinaysay. Qaarkood ilaa 4 telefishin ayaa laga qaatay, qalabkii laga qaatay, kaamerooyinkii ay ku shaqaynayeen ayaa laga qaatay. Saxafiyiinta qaarkood waa la jirdilay, waxaa la xiray oo la garaacay, oo muuqaalada baraha bulshada sida aad ku aragteena ka muuqdana dhulka lagu jiiday wariye Bashiir Maxamuud oo ka tirsan warbaahinta goobjoog oo barnaamij soo saaray iyo saxafiyiin halkaas ka ah. Arintaas waan cambaareynaynaa, waxay muujinaysaa sida nidaamka dalka ka jira iyo booliiskuba ay ka taagan yihiin xorriyadda hadda saxaafadda iyo shaqada warbaahinta sida dawladda hadda jirta ee Soomaaliyeed ay warbaahinta ugu aragto cadow ee ayna la shaqeyn karin waxay muujinaysaa qatarta kordhaysa ee dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada amaanka ay ku hayaan suxufiyinta waxa ogtahay sanadkii 2018 in wariye cameraman magaalada Muqdisho uu ku dilay askari booliis ah kiiskiisa ilaa hadda maxkamadaha inkastoo go'aan ay ka gaareen waxba laga qaban
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Hassan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta iyo ahaa oo warbixintaasi magaalada Muqdisho goor dhaweeyd anoga soo diray wali halkaad naga socotaana waa idaacadda fiidnimada Atlanta af Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa maanta la sheegay in uu ka soo jawaabay dalabkii ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble oo shalay 48 saacadood u qabtay in warbixin dhameystiran looga keeno dilkii Ikram Tahliil oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda qaranka waa tan Falastiin Axmed Iman oo warbixinta ino haysa
Xogaha soo ifiyay weedo heshaa ayaa sheegaya in maanta uu ka soo jawaabay dalabkaasi taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka Fahad Yasiin oo dalbaday in la fariisiyo golaha amniga qaranka si warbixin dhameystiran uu uga siiyo dilka Ikram Qoraal arintan ku saabsan oo uu diray xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa lala socodsiyay wasiirka amniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka inkastoo ra'iisul wasaaruhu isagu codsaday in xogtaasi loo soo gudbiyo ma cadda sidoo uga jawaabi doono dalabka taliyaha NISA ee ah in golaha amniga qaranka oo wada jooga ay hay'addu warbixin ka siiso afduubka iyo dilkii Ikram Haddaba sida uu muuqataa jawaabta taliyaha NISA ee ku aadan dalabkii ra'iisul wasaaraha ahayd in 48 saac gudahood uu jawaab uga soo siiyo dhameystiran qaabkii uu u dhacay dilkii iyo afduubkii loo geystay Ikram Tahliil waxaan su'aashaasi weydiiyay Xuseen Macalin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee daraasadka amniga
waa maasinta Falastiin asiga jawaabkaas waxay tahay in uu ra'iisul wasaare Roble codsiisa ama dalabkii uu dalbay ahayd inuu dhaqso ku soo jawaabo in uu rabo in uu ka meermeereysto oo uu abuuro iskahorimaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ama asagii madaxweynaha si loo ogaado haddii rabto arrintan ama mid keligiis kaga horkeera ha noqoto in ka raraayo mas-uuliyaddii ra'iisul wasaaraha oo uu geynaayo guddiga amniga qaranka oo ay u dambeysay in uu rasmiga qabto waqti aada u dheer madaxweynaha waqtigiisu dhammaadana hadda arrimaha amniga uu baarlamaanka hortiisa isaga wareejiyey in uu ra'iisul wasaaruhu
NISA ayaa hore warbixin ay u soo saartay ku sheegtay in Ikram Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab oo markii dambana ay dileen hooyada Ikram ayaa sii diiday warbixinta NISA iyadoo ku tilmaantay been cad oo aan geed loogu soo gaban Xuseen Macalin ayaa markaa la weydiiyay jawaab sidee ah ayaa laga filan karaa ra'iisul wasaare Roble inuu ka bixiyo dalabkan
abaay ma garanayo laakiin aniga waxa la tahay inuu jawaabo si degdeg ah inuu ra'iisul wasaaruhu uusan entertain gareynin arrintan usubo ila meereysada ah oo uu hawsha kusoo gelinayo madaxweynihii waqtigii ka dhamaaday iyo lagu rakabar abna loogu sameynayo eedi la isku haystay oo ahayd gabadhii iyo qaabkii u dhibatay hadiiba dhibatada
hay-adda NISA ayaa maraysa waqti aad u adag iyadoo dalkuna uu ku jiro doorasho
aada yuum hadsan tahay Falastiin Axmed Iman oo nala socodsiinaysay warbixintaasi kooban ee ku saabsanay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir oo la sheegay inuu maanta ka soo jawaabay dalabkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble oo shalay 48 saacadood u qabtay in warbixin dhameystiran looga keeno dilkii Ikram Tahliil walaalka nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaa maanta heshiis laga gaaray khilaafka dhinaca doorashooyinka u dhaxeeya siyaasiyiinta baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya gobolada waqooyi ee horay ugu kala jabnaa laba garab heshiiskan oo ay saxiixeen gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa waxaa garwadeen ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waxaa maanta heshiis rasmi ah ka gaaray khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan. guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed labada nin ayaa kala hogaaminayay laba dhinac oo ay u kala jabeen siyaasiyiinta gobollada waqooyi ka soo jeeda ee ku sugan gudaha dalka, kuwaasoo in muddo ah uu soo jiitamayay khilaafkooda, taasoo keentay in guddigooda doorashada ee heer maamul goboleed uu qaybsamo, isla markaana ay adkaato qaabkii loo qaban lahaa doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee muqdisho ka dhici lahaa. heshiiskan ay maanta gaareen labada dhinac oo ka kooban afar qodob ayaa waxa garwadeen ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya oo isaga qudhiisa ka soo jeeda gobollada waqooyi, wuxuuna heshiisku dhigayaa in guddoomiyaha guddiga doorashada la siiyo garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed, halka guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxa amnigana la siiyey garabka cabdi xaashi cabdulaahi. waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed oo qodobada lagu heshiiyey saxaafadda u akhriyey.
kow, in lasoo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyey ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan. laba, in la mideeyo doonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer somalilan iyadoo garabka guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi ay qaadanayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo lojistikada. saddex, in lasoo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada waqooyi, loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn. afar, in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan. heshiiskan waxaa lagu gaadhay magaalada muqdisho 5/9/2022.
heshiiska kadib ayaa waxaa goobta hadal kooban oo mahadcelina ka jeediyey guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi.
waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay prime minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal ka guud dalka. maanta waxaan filayaa khudbo dheeroon halka jeedinaya ma jirto, laakiin waxaan leeyahay wadarkiisiin hortiinaan ku saxeexnay heshiis. heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka annaga u danaynaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanta somalilan.
sidoo kale mahdi maxamed guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo isaguna madasha ka hadlay, ayaa sheegay inuu dhammaaday khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo cabdi xaashi, wixii maanta ka dambeeyana aanu jiri doonin wax loogu yeero iskooxaysi oo ka dhex taagan siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee somalilan.
waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa maanta kulankan noo suurtagalay aniga iyo guddoomiye cabdi xaashi oo guddoomiye maxkamadda sarena uu isugu kaayo keenay inaanu kusoo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd horusocodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee somalilan. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ismaragwaagaasi maanta waa noo soo afjarmay. hortiinna ayaad arkaysaan, iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay, idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee somalilan haddii ilaahay yidhaah. waa mahadsantihiin, waanu hambalyeynayaa waanan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay, adeerkii guddoomiye cabdi xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago, caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu ilaahay ku siiyo. waa mahadsantihiin. waxaa kaloon ugu baaqayaa dhammaan shacbiweynaha somalilan ee xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho.
heshiiska maanta la gaaray ayaa ka dhigan in siyaasiyiinta somalilan ee ku sugan magaalada muqdisho ay wixii iminka ka dambeeya ka midoobeen madmadowgii dhexdooda ka taagnaa, waxayna taasi soo dedejinaysaa in dhinacyadu ay u dareeraan doorashooyinka aqalka sare iyo midda golaha shacabka oo in muddo ah qaabka loo qabanayo ay ku kala qaybsanaayeen. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
socotaan wararka iyo warbixinada ee idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkii hore, Akademiyad Goboleedka Af Soomaaliga iyo Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ay isaga kaashan doonaan horumarinta Af Soomaaliga. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan dhaqanka iyo luqadaha ee UNESCO ayaa ku dartay luqadda Soomaaliga afafka halista ugu jira inay mustaqbalka dabar go-aan. Khubarada Af Soomaaliga ayaa iyaguna sheegay in luqadda Soomaaliga ay dayacaad aad u weyn ku dhacday 30 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba yaa leh dowrka horumarinta Af Soomaaliga? Maxaase la gudboon khubarada ka shaqeeya u heelinta Af Soomaaliga? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan, waxaana barnaamijka marti iigu ah Professor Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akademiyad Goboleedka Af Soomaaliga, kana mid ah khubarada ku xeel dheer luqadda Soomaaliga. Professor Maxamed Daahir Afrax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Ku dhowahay, mahadsanid.
Dhowaan waxaad akademiyadda aad madaxda ka tahay aga loo soo gaabiyo iyo jaamacadda ummadda Soomaaliya aad kala saxiixateen heshiis. Marka heshiiskaas muxuu ku saabsanaa, bal noo faahfaahi.
Waa mahadsan tahay. Marka hore waa salaamayaa bahda V O A iyo intana dhegeysanaysa. Su-aashana waa ku mahadsan tahay. Heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa iskaashi ay labada dhinac ka yeeshaan arrimaha labadaba quseeya, oo ay ka mid tahay aqoon faafinta iyo daryeelka iyo horumarinta iyo dirsidda Af Soomaaliga iyo halabuurkiisa suugaaneed iyo dhaqanka ummadda iyo taariikhdeeda. Yani arrimahaas dirsidooda iyo horumarintooda oo labada hay-adda jaamacadda ummadda iyo Akademiyada Goboleedka Af Soomaaliga labadaba waajibaadkooda ay ama ay tahay dhinacyada ay ka xilsaaran yihiin inay diiradda saaraan in la iska kaashado ayuu ku saabsanaa. Annagoo u arkaynay iskaashiga iyo marka ay laisu geeyo awoodda iyo maskaxda in uu waxqabadku ka badan karo intii la qaban lahaa, maadaama laba dhinac walba uu gaarkiisa u qabanayay in wax ka badan in lagu qaban karo yani iskaashiga, inagoo mabdaas ka duuleyna ayaa in arrimahaas aan iska kaashano ay labada aan isla garan.
Waa garta. Marka iskaashiga aad sheegtay iyo afgaradka iyo heshiiska dhex maray ku tacaluqay horumarinta Af Soomaaliga iyo suugaanta iyo wixii la halmaalaba, sidee u wajihi doontaan, xaggee ka bilaabi doontaan marka?
Waxaa dhinacyo badan bay leedahay arrintaas. Hawlo badan waxaa jira dayacan ama qabyo ah oo u baahan in la dhaqaajiyo. Marka lagamana wada gaaray intii marba awooddu ay ogolaato iyo sida ay hortabinta u kala leeyihiin unbaa loo kala horeysiinayaa. Laakiin marka qodobada ku xusan iskaashi heshiiska aan kala saxiixay oo dhinacyadaas oo dhan tilmaamaya dhinac walbana lagu talagalay in hadhow marka ay hawshiisa la gelayo loo sameeyo qoraal ka faahfaahsan intan oo muxuu ahaa lagu sii faahfaahinayo, maadaama heshiiska noocan oo kale ah waxaan afka qalaad lagu yiraahdo M O U ama Memorandum of Understanding lagu yiraahdo af Ingiriiska uu yahay mabda un in lagu tilmaamo iyo meelaha laga dhaqaaqayo. Laakiin faahfaahinta qoraalla ka dhow yani mashruuc walba qoraalkiisa markiisa yani lagu faahfaahin doono. Marka waxaa ka mid a dhinacyadaas dhinaca cilmi baarista, dhinaca digidda yani Af Soomaaliga iyo suugaantiisa, baridda dadka la barayo oo heerar kala duwan oo u kala qaybsama tababaro, koorsooyin waqtiyo kala duwan leh, ilaa barnaamijyo lagu qaato shahaado heer diploma iyo heer shahaadada koowaad oo jaamacadda, intaba sidii loo gaari lahaa himiladaas iyadoo labada dhinac iska kaashanayaan ay ugu tallaabsan lahaayeen ayaa ka mid ah muxuu ahaa arrimaha hortabinta leh heshiiskana ku qoran.
waa mahadsan tahay professor Afrax. Dhageystayaasha doorkooda ayaan jeclahay in aan u gudagalno. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Yes, Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dhulka Soomaali Galbeed. Su-aashaan professor Afrax weydiinaya waxay tahay, maadaama ay jaamacad fara badan dalka ka jiraan, haddana heshiiskan aad la gasheen hal jaamacad oo keliya, ma ku fikraysaan in la ballaariyo islamarkaana jaamacadka faraha badan ee dalka ka jira heshiisyadan sidoo kale lala galo si afka Soomaaliga loo horumariyo islamarkaana loogu dhigo jaamacadahaasi? Aad baan ku salaamayaa dadiyaha iyo professorkaba.
Ilyaas, aad buu u mahadsan yahay, su-aal fiican weeye. Waxaan u sheegayaa markaa Ilyaas iyo dhegeystayaasha kale in akademiyadu yani arrintan iskaashiga ay la yeelanayso iyo wada shaqaynta jaamacadaha geyiga siiba kuwa Soomaalida waxa weeye waa arrin aan mar hore soo bilownay akademiya ahaan oo aan ku bilaaban yani tallaabadan hadda ugu dambeysay oo jaamacadda ummadda. Waxa weeye guud ahaan akademiyadu waxay ku shaqeysaa mabda'a la yiraahdo bahwadaagaynta ama bahwadaagnimada, waxa afka ingiriiska ay ku yiraahdaan partnership. Marka dhinacyo kala duwan bay hadda ka hor la soo gashay muxuu ahaa bahwadaagnimadaas iyo kala saxiixashada heshiis iskaashi dhinacyadaas oo jaamacado ay ku jiraan iyo ururo cilmi baariseed iyo xarumo cilmi baariseed iyo ururo kale oo arrimahani khuseeyaan sida ururka urur goboleedka IGAD oo kale oo heshiiskan oo kale iyo wada shaqayntaas jaamacada ay la leedahay akademiyadu iyo xarunta cilmi baarista ee la yidhaahdo PDRC, xarumo kala duwan oo saas oo kale ah. Xagga jaamacadaha marka la yimaado, jaamacado kala duwan ayaan jaamacadda ummadda yani ka hor heshiiskaas oo kale lasoo galay. Haddaan tusaale kasoo qaato, waxaa kamid ah jaamacadda Jabuuti ayaa kamid ah, jaamacadda Jigjiga iyo muxuu ahaa jaamacadaha kale oo maaragtay waaweyn oo ka jira sida jaamacadda Khurduum iyo jaamacadda muxuu ahaa la yiraahdo University of Nairobi, Makerere University oo ka jirta muxuu ahaa Uganda, jaamacadda ummaddu markaa kamid bay ahayd. Marka waxaa la sameeyey xafiis yani maamul hogaamineed oo ay muxuu ahaa ku jiraan jaamacadahaas aan u dooranay jaamacadaha dhowr jaamacadood oo ah heer qaran ah, jaamacado qaran ah oo aan ahayn kuwa yani gaarka loo leeyahay, oo aan u dooranay markaa inay ururka maaragtay muxuu ahaa xafiiskiisa sare ay noqdaan, ayay kamid ahayd jaamacadda ummaddu. Akademiyaduna waxay kamid tahay muxuu ahaa yani xubnahaasi kamid ahayd asaasiyaasha iyo maaragtay iyo xubnaha ururka. Marka halka waxaan marka kugu soo koobayaa arrintaasi inay tahay yani arrin aan ku koobnayn arrinta iskaashiga iyo heshiiska wada shaqaynta yani kala saxiixashadiisu inay sidaa uga ballaaran tahay jaamacadda ummadda, laakiin jaamacadda ummaddu ahamiyadeeda leedahay marka Soomaaliya la joogo.
Waa mahadsan tahay professor Afrax. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Sufiyaan Saciid Maxamed, waa bare afka Soomaaliga dhiga oo jooga Nairobi. Doctor Maxamed Daahir Afrax waan salaamayaa. Laba su-aal ayaan weydiinayaa doktorka. Su-aasha koowaad waxa weeye, macalimiin ahaan agabka Soomaaliga aad buu u yar yahay laga dhigo Soomaaliga, marka ma jiraan agab waxbarasho ama resources oo loogu taga qof Soomaali ah oo aan Soomaaliga aqoon ama qof aan afkaba ku hadlin oo doonaya inuu barto oo luqad Ingiriisi wax ku tarjuman oo qaab casri loo sameeyey? Ma jiraan haddii aad dhamaysayn, haddii aad gacanta ku haysaan. Ta kale waxa weeyaan, waxaa moodaa inuu weli qabyo yahay qoraalka afka Soomaaliga ama afar Soomaaligu. Tusaalan, xarafka J oo kale Ingiriishka baan leenahay anagu oo bata J, marka marmar waxaan ugu dhawaaqnaa xarafka sida Ingiriishka oo kale CH meliin. Marka waxaa moodaa inaan u baahnaan lahayn inaan CH taas kale meelo badan baa jirta oo aan isleeyahay dib waa loogu noqon karaa sida shaqalka dheer oo kale. Marka ma jiraan waxyaaba daraasad cusub ama waxyaaba aad damacsantiin aad ka bedeshaan maadaama uu weli qabyo yahay anuu isleeyahay. Aragtideeda, ma jiraan dadaallo oo aad ku wadaan inaad dib wax u eegtaan oo ugu eegtaan far soomaaligii la qoray 1970s-kii?
Aad baad umahadsan tahay. Waxa weeye laba su-aalood oo fiican. Su-aasha hore, agabka af soomaaliga loogu talagalay in ay ka bartaan dadka aan af soomaaliga aqoon, waxa weeye akademiyadu waxyaalaha ugu jira qorshaha way ka mid tahay, laakiin weli ma ay gaarin wax badan oo akademiyadu yacni ma aha ma facweyna. Waa 10 sano gaarin ayay shaqaynaysaa hadda, oo welibana imkaaniyaadkii iyo ku shaqayn lahaa hay-adda lafteedu ay muxuu ahaa wada helin oo ay taageero uga baahan tahay cid walba oo ehel u ah yacni af soomaaliga iyo muxuu ahaa aqoonta uu xambaarsan yahay. Intaa inkastoo ay wax aada u badan ay qabatay itaalkeeda, laakiin weli qodobkaasi wuxuu ka mid yahay qodobada u qorsheysan, laakiin weli ayan gaarin oo loo sii socdo haddii aan la idmo imil ahaan. Laakiin waxaa jira nasiib wanaag dadaalo kale muxuu ahaa oo ay hay-ado kale iyo cid kale ay samaysay ha iskaba yaraadeene oo muxuu ahaa baahidaas in lagu daboolo. Waana baahi jirta oo weyn oo dabcan af kasta waa leeyahay maaragtay qorshe loogu talagalay ama barnaamij loogu talagalay inay dadka aan afkaas aqoon oo danaynaya maaragtay loo fududeeyo. Afkeena markaa wax badan oo ka qabya ayay ka mid tahay marka dadaalo teltel ah oo ay sameeyeen maaragtay dadka la gaar ayaa jira. Sida muxuu ahaa laga yaabo inaad ka warhayso, waxaa jira af soomaaliga inta anagu aan soomaali ahaan qiimeyno waxa aada uga badan inta dunida kale ay qiimeyso, maadaama uu yahay af aada u qiimo badan oo afahoodana waa afafka ugu qiimaha badan yani adduunka lagu daray. Jaamacada kala duwan oo badan baa laga dhigaa maaratay yani af soomaaliga oo lagu darsa oo ku yaala maaratay adduun weynaha. Marka jaamacadahaas waxaa ka mid ah jaamacadda London, qaybteeda la yiraahdo SOAS ama School of African and Oriental Studies. Marka macalin ka dhiga af soomaaliga ka dhigi jiray, hadda uu ka wareegay oo la yiraahdo Dr. Martin Orwin, ayaa wuxuu qoray buug yacni muxuu ahaa agabkaas loogu talagalay yacni in lagu qoro in dadka lagu baro anafka aqoon. Marka buug iyo weliba agab kale oo la socda oo cajalado iyo maaragtay oo maqal iyo muuqaal iyo leh ayuu diyaariyey oo maaragtay inkastoo oo ajnabi yahay soomaaliga waa yar cilmi afeedka ayuu ku takhasusay, waa khabiir cilmi afeed soomaaligana si gaara maaratay muxuu ahaa u bartay. Laakiin warka waa bilow fiican weeye oo laga faa'iideysan karo qofkii danaynaya oo maaratay raadinaya maaratay agabkaas wuxuu internetka yacni waa ka heli karaa haddii la google gareeyo Dr. Martin Orwin iyo maaratay muxuu ahaa buga af soomaali barida ah. Waxa kale oo tusaale ah waxaa dadaal aada u badan sameeyey runtii oo bogaadin badan leh iyo ku dayasho horumarinna usii baahan jaamacadda Jigjiga iyo machadkeeda darshida af soomaaliga iyo suugaantiisa oo iyaguna maaratay diyaariyey muxuu ahaa agab lagu barto maaratay ama laguna dirso af soomaaliga iyo suugaantiisa, inkastoo uu ku wajahan yahay intiisa badan muxuu ahaa dadka af soomaaliga yaqaan in cilmi ahaan loo baro afka ay shahaadooyinka ku qaataan. Jaamacadda Jigjiga waxay ku amaanan tahay inay maaragtay tahay jaamacadda keliya ilaa hadda oo soomaaliyeed oo ilaa heer jaamacadeed oo weliba heer digrii iyo weliba digriiga labaad maaragtay shahaadada labaad in lagu qaato hadda ay himiladooda sii marayso. Marka adigu inahaasaan uga soo qaadi karaa maaragtay muxuu ahaa tusaale aan ku siin karaa akademiyadana maaragtay sidaasi qorshaha ugu jirtaa haddii aan la idmo. Su-aasha labaad oo ah eray kobcinta waa dhinacyada aan ku leeyahay yani af soomaaligu darsid buu uga baahan yahay oo waxa weeye ama ha noqoto xagga eray bixinta ama ha noqoto xagga muxuu ahaa qoritaanka xasilinta yani qoraalka hab qoraalka oo hadda iska jaantaa rogana oo waxaan ingiriiska standardka lagu yiraahdo maaragtay oo halbeeg maaragtay leegsado yeesho maaragtay af soomaaligu marka waa howlaha qabyada ka mid tahay akademiyaduna markii la aasaasayba waxyaalaha ay diiradda saartay in yani la beegsado oo wax laga qabto, inkastoo waxa ilaa hadda laga qabtay dee ay muxuu ahaa ayan dhaafsiis akademiyada yani itaalkeeda ayan ka weynaan karin, laakiin markii la aasaasay guddi cilmiyeedo dhinacyada kala duwan oo afka baahidiisu ku jirto ku kala aadan ayaanu samaynay, oo ay ugu waaweyihiin afar yani guddi cilmiyeed, guddi loo xilsaaray muxuu ahaa erey bixinta iyo qaamuusaynta, guddi loo xilsaaray tarjumidda, guddiga suugaanta, guddiga naxwaha, guddiyadaas yani guddiga markaa guddigan erey bixinta iyo qaamuusaynta ayaa maaragtay xilkiisa waxaa ka mid a in maaragtay erayada xasilinta maaragtay adeegsiga erayada iyo maaragtay abraalka iyo waxaa marka guddiyadaas waxay ka kooban yihiin dabcan cilmi baarayaal, xeeldheerayaal soomaalida, geyiga soomaalida oo dhan shanta soomaaliyeed waxa lagu magacaabi jiray oo hadda aan ilaano waa lixda soomaaliyeed marka lagu daro qurba joogta ka wada tirsan oo meelo kala duwan jooga oo ah yani khubarada yani ugu aqoonta badan yani cilmi afeedka iyo tirsida af soomaaliga ayaa maaragtay guddiyadaas xubno iyo kaa iyo guddoomiyeyaal marka waa howlaha yani muxuu ahaa in lasii horumariyo ay noo qorshaysan tahay akademiya ahaan haddii alle.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed Daahir Afrax. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan saaxiibada v o a waa salaamay adiga nuurow si qaasan kuu salaamaya iyo martida barnaamijka Doctor Maxamed Daahir Afrax, guddoomiyaha akademiga goboleedka af soomaaliga aga. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed Juba oo idinkala soo hadlay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo laba su-aal. Guddoomiye Afrax, waxaa guddoomiye u tahay akademiga goboleedka af soomaaliga aga oo runtii ah hay-ad weyn ee kana shaqeysa af soomaaliga ee daryeelkiisa, waxaa jirtaa hadda waqtiga adduunka la joogo waxaa la gaaray casr cusub oo wax walba magacbixin iyo waxay heleen iyo meel ay ku fadhiistaan. Marka la eega af soomaaliga, waxaa muuqdaa in ereyo badan iyo sheeyada qaarkood ama sida kombyuuterka oo kaleeto iyo aaladaha casriga oo kaleeto iyo teknolojiyada in wax badan af soomaali loo weysan yahay. Akademiyadu ma ka fikirtay mana u qorshaysan tahay arintaasi? Xitaa markaad maanta aad gasho teknolojiyada Google-ka, markaad gasho af soomaaliga, xataa tarjumidiisa ama fasiraadiisu aaday u qaldantaa ama aaday u liidataa marka loo eego luuqadaha kale? Santihiin doctor, adigana aad umahadsan tahay.
Mahadsan Cabdiqaadir. Teknolojiyada iyo af soomaaliga waxay ku jirtaa dabcan waxyaalaha aan leeyahay cimilada. In maanta waa loog yahay wax walba maaragtay teknolojiyadan casriga ah ayaa looga faa'iidaystay. Afkuna waa ka mid siyaalo kala duwan bay afka ugu faa'iideyn kartaa. Marka in muxuu ahaa af soomaaliga kobcintiisa iyo horumarintiisa looga faa'iideeyo teknolojiyada maaragtay muxuu ahaa casriga ah guud ahaan waxa weeye waa waxyaalaha maanka aan ku hayno oo muxuu ahaa aan ognahay baahideedu inay taagan tahay. Waa tusaale yani alaa sheegayba tusaale ka mid a oo ah arintan Google-ka af soomaaliga. Horta waxaa guul ah in Google Translate waxaan la yidhaahdo u doortay yani muxuu ahaa Google loo xulay af soomaaliga lagu daray afafkii loo xulay oo lasoo doortay oo kumanaal yani afafka adduunka looga hadlo oo kor u dhaafaya 7,000 iyo maaragtay iyo 700 muxuu ahaa afaf yani farakutiris oo dhowr iyo 40 ah yani muxuu ahaa lagu bilaabay in la tarjumo oo Google-ka la geliyo inuu af soomaaligu yani ka mid noqdo waxay muujinaysaa kamarag fureysaa arintii hadday carabkan ku dhuftay oo ahay af soomaaliga sida ay dunida kale u qiimeyso annagii lahaynna maaragtay aanaan u qiimeyn marka. Laakiin dhibta aa sheegtay baa jirta oo ah sida loo geliyey Google-ka erayada af soomaaliga inay qaladaad badani ku jiraan. Qaladaadkaas ka sokow waxa weeye xasilin la-aanta erey bixinta af soomaaliyada af soomaali habqoraalka aan idhaahdo af soomaaliga fawdada ka jirta iyo magaranaysaa tii aan ku tilmaamay jaantaa roganta nasiib darro qofba si isaga qorayo taasaa dhib weyn yani muxuu ah marka xagga teknolojiyada la aado ay ka jirtaa. Oo masalan haddii aad maanta istiraado kelmad ka raadi maaragtay muxuu ahaa Google-ka geli oo sida aamusyada ku jira maarata googleka iyo ereyadan la geliyay iyo waxaa waad qoreysaa, waxaa laga yaabaa kelmaddii iyo meesha ku jirta inaadan helin. Sababtu waxa weeye qofkii geliyay sida uu u qoray iyo sida adigu aad u qoreyso baa kala duwan. Marka waxa weeye ama waa qof yacni maaragtay isaga sidii ay la ahayd u qoray ama si u yaqaana adiga aadan u aqoon ama sidiisaba dadka ay maaragtay hawlgeliyeen baa laga yaabaa xataa heerka ay ka joogaan maaragtay aqoonta af soomaaliga inayan heerkii maaragtay loo baahnaa gaarsiisnayn. Marka waajita waxaa soo ray marka qabiilooyinka maaragtay jira oo u baahan in la daboolo ayay ka mid tahay.
Waayahay Professor Afrax, waa mahadsan tahay. Waxaan hayaa su-aalooyin dhowr ah oo ay dhegeystayaasha ina soo weydiiyeen, qaar kale waa ay qoran yihiin, kuwana maanka ayaan hadda ku hayay oo aan jawaabahaada kala dhexbaxay, laakiin waqtiga ayaana noo saamixin. Ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo bal maadaama luqadda Soomaaliga qoraalkeeda iyo ka hadalkeedaba aada mooday in 30 sano lasoo dhaafay ma aragtay habacsanaan weyn iyo dib u dhac weyn uu ku dhacay, hadda horumarka luqadda Soomaaliga maxaa la gudboon dadka maaragtay wax qora, dadka macalimiinta ah, kuwa ka shaqeeya iyo kuwa daraasad ahaan wax u daraaseeya iyo aqoonyahanadiina afka Soomaaliga oo aad adigu ka mid tahay, maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga?
Mahadsantahay. Waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda, yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meel joogtaba, oo muxuu ahaa ugu nafoonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey. Afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay oo ay waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan. Hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yiraahdo, oo waxaan lagu soo fatahay ciidaa ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan. Marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad, maarata gurmad ummadeed weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira. Maxaa yeelay waxaa kusoo cudurada afka dila ayaa oo 9 yani maati yani khubarada UNESCO ay soo tiriyeen ayaa 8 ka mid ah af Soomaaliga ay ku furan tahay. Marka taasna ay tiin ugu kaliftay dad anugu aan ka mid ahay maati anagoo weliba iska itaal yar oo maati qulba joog ah inaanu qeyladhaan maarata muxuu ka bilowno London oo aanu maarata Soomaalida leenahay war afkii halisba ku jiraay. Markii ay UNESCO yani weliba nagu sii baraarujisay ha la badbaadiyo ha loo gurmado, waxay ahayd horaantii 9-aad markii burburku bilowday Soomaaliya. Intii ka dambeysay oo dhanna waxaanu ku qeyladhaan taas iyo wax badan oo kale oo aan isleenahay gacan bay ka geysan karaan afka in la badbaadiyo ayaanu maaragtay muxuu ahaa la harjadeyna lasoo rafanaynay. Ay ugu dambeysa hadda kadina gobolka af Soomaaliga ay ka horeeyeen naadiga Penn ee maaragtay muxuu ahaa halabuurka iyo qalilada Soomaaliyeed oo London isagana aan maarata ku aasaasay dabeelna xaruntiisa Jabuuti usoo wareejinay xarun aanu maarata isla London taas iyo horaantii 9-aad anu ku magacownay xarunta halabuur daryeelka afka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyo wargeys cilmiyeedkii halabuur oo maarata isaguna halka waxaa soo reen waxay ahaayeen. Marka hadda waxba mataadiya aan yani juhdi la samayn maaragtay yani loo dhan yahay oo inta uu khuseeyo oo dhammi aanay maaragtay usoo jeesan arrintaas oo iska kaashan yani waxyaalaha teltelka waa tarayaan laakiin meeshii la rabay laguma gaari karayo. Sidaa awgeed waxaan odhan lahaa ha la iska wada xil saaro inta xilkaas ugu horreysa oo uu saaran yahay oo aan ku baraarujinayo ku boorinayo in ay sida uu yahay u gudaanna. Waxa ugu horeeya hoggaanka Soomaalidu ay leedahay meel u joogaba dowladaha iyo maamulada iyo magaranaysaa waxyaalaha dhinacyada kala duwan waxaa ka mid ah oo ku xiga ama lamid ah xarumaha waxbarashada iyo xarumaha waxbarashadu ahmiyadii u lahaa afku maaragtay inay siiyaan oo ubadka Soomaaliyeed wax lagu baro afkooda hooyo. Maxaa yeelay cid aan afkeeda hooyo maaragtay maxaa wax ku baran aqoonta dhabta ah oo xidigada ummadaas iyo dalkaas maaragtay yani maxaa ku salaysan waa midda afka hooyo maaragtay maxaa lagu barto weeye. Marka xarumaha aqoonta kamid a waxaa kamid a maaragtay muxuu ahaa hay-adaha madaxa banaan, waxaa kamid a dadka wax qora oo in ay muxuu ahaa af sax ah wax ku qoraan inay ku dadaalaan. Hadda qoraalkii tayadiisa waaba waxaan ku magacaabo tiro badan iyo tayo ba-an. Tiradii intooda waa ka badantaho dhalinyaro badan baa hadda kusoo burta qalinka qaadatay, laakiin tayadii baa sii burburaysa oo maarata sii kharimaysa, taasina aqoontii way burburinaysaa. Dhinac weyn oo kale oo kamid a dhinacyadaas asaasiga oo rukunada waxaa kamid a warbaahinta. Marka warbaahinta af soomaaliya ku hadasho oo maanta jirta waxa weeye wax la wada ogyahay weeye, aan ahayn maaragtay shir oo meelo badan yani laga sheego dhaliilaha yani lagu dhaliilo in ay u tayo beelay afkii loo adeegsan jiray warbaahinta. Waagii hore waxaa laga baran jiray af soomaaliga saxa ah, warbaahinta af soomaaliga ku hadasha ay ugu horreysay BBC-da af soomaaliga iyo raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa. Haddana waxa weeye af soomaali yani da-da cusub af soomaali qaldan ayay kaga dayanayaan maaragtay muxuu ahaa meelo badan oo qalabka warbaahinta yani kamid a. Mararka aan qodobkaas soo qaado meelaha wareysiyada iyo fagaarayaasha isugu yimaada iyo waxaan ihaahdaa waxaa hadda yani taa ka duwan oo ku dayasho mudan v o a maaha inaan hadda ka hadlayno oo maaratay hadda aad hor joogtaan maqlaysaan, laakiin runtii waa idinku amaanayaa waa idinku bogaadinayaa dhalinyaradiina maaratay iyo wariyayaasha maaratay v o a da af soomaaliga ah in marka kuwa kale loo eego weli way jiraan, malihii meeshii ugu dambeysay baa la gaaray ama ugu sarreysay, laakiin marka loo eego meelaha kale yani aad baad u dadaashaan runtii oo af soomaaliga v o a-da aad u adeegsataan. Marka waxaan kusoo gabagabaynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo oo fariin waqaan baa la yidhi fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan soomaali ahayn ee ajnabi ahaa, laakiin soomaalida ugana aqoon ugana maaratay muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yani af soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa, waxa weeye professor Andriyaviski oo macalin guush yani loo aqoon jiray oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay hamel hamersted muxuu ahaa magaalo la yiraahdo isbitaal ku yaalay oo dalka ingiriiska ah, dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay. Dardaarankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaratay u hadlahaya maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo, wuxuu yidhi iga gaarsii soomaali meel ay joogtaba waxa dardaarankan iga qor, waa ku qoray waxaan leeyahay buu yidhi soomaaliyey ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo sugaan yani heerka ugu sarreeya sugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan, waana dayacan yihiin ilaashada oo muxuu ahaa horo u mariya oo ku faana ayuu yiri. Marka taasaan ugu celinayaa maaratay ciddii maaratay waxaan jecla ka hayso inay dardaarankaas maaratay muxuu ahaa khabiirkaas aan soomaaliga ahayn uu dareemay waxaa leeyahay xil dhalaan kartaa weynaa baa soomaalidu maaratay oran jirtay. Marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye, marka waxaan oran lahaa halaga cibro qaato. Mahadsanta
adigaa mudan Professor Maxamed Daahir Afrax, aad iyo aad iyo aad aad ugu mahadsantaa waqtigaada qaaliga ah iyo cilmigaad baaxadda weyn ee aad la wadaagta dhegeystayaasha.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga ee loo soo gaabiyey aga kana mid ah xeeldheerayaasha luqadda Soomaaliga. Wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaniid Nuur Xasan Nuur Bakhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga iyo v o a-da. dhegeystayaal, guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansadeenna. waxdhan buu gebyaaga Soomaaliyeed taxadiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan. waxdhan buu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan tol kale oo si uun ay u culloobeen. dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayey ee reer hebel ka maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelashii ay ka moora duugeen. timacagaar aan tiro lahayni dhaaxay inta guubaabadaas eersatay ay ku go-een goobihii ay qabaa'ilku isku hayeedi jireen. iyada oo aan runta laga fogaanna waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudoona inay tahay guwaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara. Waxaa la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey, waxna ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexayn jiray. Wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaridii muwaadinka ee SYSU ay bilowgiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala taggeeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guwaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonimada ku maakubi jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeceshahay. Xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleele iyo horweyn ba leh oo iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacay waxaa aad looga garan karaa allaha u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo tixiyihiisii ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta Soomaalida oo keliya. Wuxuu toddobaad walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraahla dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu dadweynaha ku guwaabin jiray. Wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagane inuu yahay midka taagta daran ee haddana damanaanshaha ku tilmaaman, kaasoo aan loo nixin ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato. Tixdan soo socota oo aan sidaan filaayo uu gabyaagu tiriyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guwaabada ahayd ee Soomaalida uu ku baraarujin jiray. Wuxuu yidhi, dabka baxaya, danabka qarxiya, ololka duulaya, digta yeedhay, daaraha burburay, dagaalka qiiqaya, dayuuraadka kacay, armiga lagu diyaareeyey, duulaanka iyo qaydadii dibadda loo saaray, ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday, diraysyada la boobi iyo hurdada laysu dacareeyey, quruumaha iswada doonayee duulka ka culloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa ee nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa ilaahe anaa degaya iyo diiday ba dhii ka da'yaaye. Ragma dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay, damanaanta Soomaalida daahan weligeed ee hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduqoobay, waa inuu dhurwaa darib ka goostaaye wixii daganna waalaynaya daalinka arkaye. Weligeedba Soomaalidu way ogeyd guwaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarada ay sababi karto. Shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrinta iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan. Sida ila tahayna, Talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasi waxa ay dhibi karayso. Inkastoo magaca qaramada midoobay ay waayaha dalka ku xukumayeen, haddana waxay ku hawlanaayeen Talyaaniga weeye sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen. Runtiina, cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa Leegada. Waxay qoob ka rogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1906-ka xilliga gobonimada laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa Talyaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada guwaabada miiran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay. Maantaas bay Amar isaga keli ku ah gabyaaga ku soo rogeen. Waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka Talyaaniga ku ceebaynayo Soomaalidana uu ku kicinayo. Sawkalka inuu dhinac kale uga wareego ma aha, isaga oo aan lagu garan soo guwaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha. Dhowr ayaamood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guwaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhulwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray, dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraanay isaga oo geela haray micyaha u soo faysanaya uu wirixiisu meel dhow uga baxayo. Wuxuu yidhi, dhulwaayahow hashaydii dilay ee gegida dhiibshay sidaa dhaqatay sharci qaalintaa dareeranihii goysay, dhoolaha markaad ku hubsataa duumatadii daaqday dheega iyo kuruskii, markaad dhugux ka siinaysay aad laragtay waa kuwa eg tahay inaad dhawaaqdaaye haddaan sa'iilka lay dhigin ayoon geeri loo dhalaya in waraabo dhowrihi u go'i baan ku dhaarmaray. Nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan jiraye adigoo dhabada soo hayo dhamal u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn, dhalaqsi mooyaaneed u dhumada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba ee inda foorka surubkaaga dhici baan ku dhaarmaray. Dhugniga la ii soo siido iyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye, dhay iyo karuur waa adigaa dhalay waxaygeeya adigaa dhallaankayga baday, dhaxa gaajada ee dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xidiya in dhibaaxa kugu siibato, yaan ku dhaarmarayay. Gabayga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daaficaan. Wuxuu yidhi, raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhowr baqaalateene dhalinyaro haddaan helo kuwa shalay dhibaataysay, daraan laba guwali caana dhamin urugan uu dhuubtay oo cilna dhab ayaa ku heli daaman dhagaxowe. Dhasaqaaka kani waa intaan laysu soo dhiganay in dharaara meydkaagu badan, yaan ku dhaarmarayay. Dhaxalkay xumaysaa wixii fula ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godabtiira kugu dhowraya, waa dhunkaal maqanee marun buu indhaa kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhabbaan ku hadlayaa doqon dhilfaa dhiilahan jireye marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagale inaan dhiig caskaa daadiyo, yaan ku dhaarmaraya bal ii dhowr dharaarahan intaan dhigaya oobiga. Waa gabay sarbeeban oo Soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay. Dhulwaagu waa ninkii Talyaaniga ahaa ee koonfurta dalka ka talinayay, hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaayi barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaas ku dhaafayna. Haatanna waa heestii ha kaba banaanshee iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. ha hakaba iyo codka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o dhinaca farsamada waxau ahaa maxamed cabdixasan sandheere oo anigoo ah caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.